Свобода джаз. Музыка без межаў, информация без цензуры. 22 кастрычніка ў Пражскай студыі Дмітрий Падбярэцкі. Яшчэ раз шчыра вас вітаю. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту ад Франа Кавячоркі. Група Кальян у дайджэсце праграмы «Белы спіс». Яшчэ ў сённяшнім плейлісте ў нас засталіся Сергей Курык і Кевін Невел, Арт Тейтум і Бен Вебстер, «Пяты кут», Гато Барбьері, Джордж Бенсон, Леонард Коэн. Гэтых, магчыма, іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшай гадзіны. Таксама нагадваю, што вы кантактаваць можаце з намі праз телефон аўтаадказніку Менску пад нумарам 266-39-52, альбо праз наш сайт свабода.орг, альбо праз нашу старонку «Свабоды джаз» у Фейсбуку. Пішыце, тэлефануйце. На чарзе ў нас дуэт гітарыста з Гомеля Сергея Курыка разам з Кевінам Невелам, які быў запісаны. Гэты дуэт, кампазіцыя «Leading Hand», была запісана недзе на прасторах Еўропы.
Man with a worried look on his face, wondering how he's gonna feed his family. Put yourself in his place. God whispers, you know what to do. Reach in your pocket for fun. Got it all by happy eyes with joy. Let it hang, give it for those in need. Let it hang in your hometown, so far away. Let it before heaven, people in God's way. Oh, the grace of God, let go wide. Love's real heart of his own child. There's a single mom crying all alone. It's a desperation not knowing what to do. Open up your heart as though it's broken. Bless the job, baby, that's a prayer time to break the golden rule. Learn to others as you. From your heart, playing God's seed. Let the head reach out to those in need. Let it end in your hometown, so far away. Let before heaven, people in God's way. For the grace of God, let go wide. Love's real heart of his own child.
Навіны з Беларусі свету. Минулой ночью в Витебску з'явился бел-червоно-белый стяг. Он был вывешен на электрических дротах над улицей Терешковой. До стягу была примацована цедулка с наступным текстом. До 130-х угодков Якуба Колоса. Гэтай радки я памятаю с дзяцінстве. Я мужик, а гонор маю. Гнуся, але до пары. Я молчу, молчу, триваю, але скоро загукаю. Стрельбы, хлопчики, бери. Гэтыя словы павінны памятаць тыя, хто памылкова мяркуе, што беларусаў магчыма гнуць без конца. Жыве Беларусь, жыве вечна. Подпіс Мірон. Як паведамляе рэсурс Валынь-пост.ком, беларускі гурт «Верасы» выступіў з канцэртам у Валыні ў падтрымку праўладнага кандыдата ў дэпутаты. Акрамя таго, што беларусы адкрытым тэкстам агітавалі за Івахіва, капітал якога ацэньваецца ў больш як 300 мільёнаў даляраў, адзначым, што агітацыя замежнымі грамадзянамі за кандыдатаў у дэпутаты ва ўкраіне забаронена. Галоўным канкурэнтам Івахіва на выбарчай акрузе з'яўляецца прадстаўнік аб'яднанай апазіцыі Ігар Гусь, які ў 2005 годзе быў затрыманы на чарнобыльскім шляху ў Менску і асуджаны да 10 сутак арышту. Женя Литвинкович выйшаў у фінал украінскага музычнага конкурсу «Х-фактор». Раней спевак з Жодзіна зрабіў фурор на шоу «Украіна мае таленты». Новае з'яўленне Литвинковича ва Украіне публіка сустрэла авацыямі. Гледачы падтрымлівалі яго не толькі аплодысментамі, але і плакатамі. Спачатку сябры журы не разумелі, чым выклікана такая рэакцыя залы. Але потым і яны аплодзіравалі стоячы. Яўген Литвинкович удзельнічаў у многіх беларускіх эстрадных конкурсах – абласных, рэспубліканскіх, Горы на новую хвалю у Академии талентов, але дома у ім таленту не разгледзелі. І на завершэнне інфармацыі, якая па сутнасці з'яўляецца нейкім такім скарочаным варыянтам сцэнарыя да нейкага мыльнага серыялу. Беларускіх карыстальнікаў інтэрнэту пачалі закідваць прапановамі аб сяброўстве амерыканскія салдаты, паведамляе інтэрнэт-выданне «Ежедневнік». Ёсць ужо першыя ахвяры. Сёлета ў жніўні жыхарка Смаргоні пазнаёмілася ў сеціве з амерыканскім вайскоўцам, які праз скайп завязалася сяброўства, а потым узнікла і ўзаемнае пачуццё. Неўзабаве Джон напісаў, што знайшоў у Афганістане мех з грашыма. А паколькі ён жадае перабрацца на жыхарства да сваёй каханай, палову тых грошай ён перадае з кур'ерам у Смаргонь. Неўзабаве жанчына атрымала паведамленне, што кур'ера з грашыма затрымалі, і каб вырашыць гэтае пытанне, неабходна 3000 даляраў. Жыхарка Смаргоні, канешне ж, пералічыла патрэбную суму праз Western Union і пачала чакаць грошы. Зразумела, чакае іх і дагэтуль. Такія вось былі навіны на хвалях свабоды джаз. А ў нас на чарзе спявачка Весна Касарес з уласнай інтэрпрэтацыі песні Джорджа Гершвіна «Туманны дзень». Thank you. Час на тое, каб пазнаёміцца, пра што ж сёння ў панядзелак у пачатку тыдня пішуць у беларускім сегменце інтэрнэту. У нас на сувязі Франак Вячорка. Франак, добрай раніцы ці добры дзень ужо.
Добры дзень, Вітер. Я насамрэч зараз знаходжуся не зусім у інтэрнэце, я знаходжуся на форуме 2000, які адбываецца цяпер у Празе з удзелам розных вядомых людзей. Вось, у прынцыпе, беларускі і не толькі беларускі інтэрнэт абмяркоўваюць у тым ліку гэта. Вось, так я хацеў бы проста распавесці, відаць, пра тое, што адбываецца тут.
Ну, канешне, калі ласка.
Значыць, форум 2000 сёлета адбываецца ўпершыню без удзелу Вацлава Гаўла, які быў заснавальнікам і патронам гэтага форуму. Гэта форум інтэлектуалаў, які прысвечаны кожны год нейкай новай тэме. І сёлетні форум прысвечаны, чаму вы думаеце, сацыяльным сеткам і новым медыям.
Ну вось, якраз па нашай тэме.
Менавіта гэта. І тут сабраліся розныя людзі, не толькі з Беларусі, але таксама з Бірмы, якая мае, у прынцыпе, падобны на беларускі лёс, з Кубы, з Кітаю, з Украіны, з Расіі. Ось я перад сабой зараз бачу Александра Мілінкевіча, Григорія Яўлінскага. Таксама будзе прыедзе на форум Барыс Нямцоў. З вядомых міжнародных дзеячаў Мадлен Олбрайт. Прысутнічае брат былога прэзідэнта Іван Гавел. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг. Вядомы беларусам еўракамісар Штэфан Фюля. Ну і вядомы слухачам і чытачам Радыё Свабода таксама. Ну і толькі што закончылася першая сесія форуму, уступная сесія. На ёй выступаў Александр Мілінкевіч, які гаварыў пра неабходнасць мірнай змены ўлады, без крыві, без гвалту. А таксама выступаў лідэр, студэнцкі лідэр бірманскай апазіцыі, блізкі паплечнік Аун Сан Су Джы, які казаў пра тое, як ён сам прыйшоў да вось адчування важнасці змагання за свабоду і за дэмакратыю. Вось, ну і сёння вечарам адбудзецца, напэўна, самае цікавае, дискусійная панель, якая так і называецца «Соціальныя сетки у Беларусі». Удзел у ёй возьмуць, між іншага, з Беларусі Алесь Лагвінец, Александр Атрошенко з Европейской Беларусі, ну і таксама я.
Ну, я так думаю, што падрабязнасці таго, што будзе адбывацца сёння, мы пачуем ўжо завтра у вашым аглядзе на «Свабодзе джаз».
Безумоўна.
Я так яшчэ раз разумею, што на большая часу у вас проста-напроста зараз не хапае.
Ну, ведаеце, ну трэба ж на нечым адным канцэдравацца.
Ну, канешне. Добра, тады вялікі дзякуй паспяховай вам працы і будзем чакаць падрабязнасцяў пра сённяшні дзень ўжо ў завтрашнім эфіры. Франак Вячорка быў на сувязі са «Свабодай джаз». Мы зараз працягваем нашу музычную частку. У нас на чале трио Маккоя Тайнера і знакаміты саксафаніст Майкл Брэкер. Ну, панеделок ёсць панеделок, абею я трэву макое тайна не ён. Артэйтум і Бен Вэбстер у п'есе «Знесеныя ветрам». Значит, что библиотека «Свободы джаз» пополняется, поширается, и вот, по сути, у першиню на хвалях «Свободы джаз» зараз будем гучать «Хабанера» у выконании «Гато Барбиери». Гато Барбєрі гучав на хвалях свободи джаз. П'єса під назвою «Birdland», якою Джо Завінол написав для своєї групи, можна так сказати, «Weather Report», вельми хутко зробилася надзвичай популярною і отримала уособлення у різних інших виконавців. Можна сказати, що це навіть сучасний такий вже джазовий стандарт. І зараз ця п'єса прогучить у виконанні вокальної групи «Manhattan Transfer».
Total swing. Bob was king. Yeah, down in. Дыялог Сергія Дубаўца «Мова демократії, мова диктатури. За і супраць». Ці ёсць мова абавязковым чыннікам нацыі? Ці мають шансы беларускамоўныя перамагчы ў краіне, дзе большасць рускамоўная? Дзе праходзіць лінія палітычнага фронту? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку філозаф Валентина Кудовіч, гісторык, рэдактар часопісу «Новая Европа» Алексей Братачкін і філёляг, палітычны дзеяч, першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі.
Зараз час для навінаў на свабодзе джаз у скарачэнні. Таким чином, минулой ночью у Витебску з'явился бел-червоно-белый стяг, и он был вывешены на электричных дротах над улицей Тирашковой. До стягу была примацавана цидулка. До 130-х угодков Якуба Колоса. Гэты радки я памятаю из дзяцінства. Я мужик, а гонар маю. Гнуся, але до пары. Я молчу, молчу, трываю. Але скоро загукаю. Хлопцы... Стрельбы, хлопчыкі, бяры. Гэтыя словы павінны памятаць тыя, хто памылкова мяркуе, што беларусаў магчыма гнуць без конца. Жыве Беларусь, жыве вечна. Подпіс Мірон. Як паведамляе рэсурс valynpost.com, беларускі гурт «Верасы» выступіў з канцэртам у Валыні ў падтрымку праўладнага кандыдата ў дэпутаты. Агітацыя замежнымі грамадзянамі за кандыдатаў у дэпутаты ва ўкраіне забаронена. Галоўным канкурэнтам Івахіва на выбарачнай акрузе з'яўляецца прадстаўнік аб'яднанай апазіцыі Ігар Гусь, які ў 2005 годзе быў затрыманы на чарнобыльскім шляху ў Менску і асуджаны да 10 сутак арышту. Жэня Ліцвінковіч выйшаў у фінал украінскага музычнага конкурсу «Экс-фактор». Раней спевак з Жодзіна зрабіў фурор на шоу «Украіна мае таленты». Яўген Ліцвінковіч удзельнічаў у многіх беларускіх эстрадных конкурсах, абласных, рэспубліканскіх, адборы на новую хвалю, у акадэміі талентаў. Аднак дома ў ім таленту не разгледзелі. І на заканчэнне не магу не ўстрымацца, каб перадаць у скарачэнні той неверагодны сюжэт, які быў пераказаны інтэрнэт-выданнем «Ежедневнік». Беларускіх карыстальнікаў інтэрнэту пачалі закідваць прапановамі аб сяброўстве амерыканскія салдаты. Ёсць уже першыя ахвяры. Сёлета ў жніўні жыхарка Смаргоні пазнаёмілася ў сеціве з амерыканскім вайскоўцам. Праз скайп завязалася сяброўства, а потым узнікла і ўзаемнае пачуццё. Неўзабаве Джон напісаў, што знайшоў у Афганістане мех з грашыма, а паколькі ён жадае перабрацца на жыхарства да сваёй каханы, палову тых грошай ён перадае з кур'ерам у Смаргонь. Неўзабаве жанчына атрымала паведамленне, што кур'ера з грашыма затрымалі, і каб вырашыць гэтае пытанне, неабходна 3000 даляраў. Жыхарка Смаргоні пералічыла патрэбную суму праз Western Union і пачала чакаць грошы. Ну, зразумела, чакае іх і дагэтуль. Ну, і апошняя навіна, бадай што, якая з'явілася на гэты момант на сайце свабода.org, гэта пераказ вялікай публікацыі ў расійскім выданні «Камерсант», якое прыходзіць да высновы, што Беларусь стаіць на парозе новага эканамічнага крызісу. Калі вы хочаце даведацца пра падрабязнасці, заходзьце на сайт свабода.org. Мы працягваем нашу музычную праграму. Гарадзенскі квінтэт, джазавы квінтэт пад назвай «Стоп Тайм» у наступным месяцы паедзе ў Польшу пісаць свой дэбютны альбом, пра што я ўжо не аднойчы казаў, ну а зараз мы паслухаем іх кампазіцыю пад назвай «Step by Step». We'll be right back.
на хвалях Радіо Свобода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – тих, хто поклав початок такої з'яві, як білоруський рок, і тих, хто протягує уособляти їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруській музичній просторі не тільки своїми співами, але й учинками. Вони побоялися відкрито виказати свою позицію. У їх немає ефіру на державному телебаченні радіо, зато є у їх єсть куди більше – любов і повага слухачів. Герой гэтага тыдня ў белым спісе свабоды музыка і паэт Алесь Дзянісаў. Гісторыя яго гурта «Кальян» пачалася ў тыя часы, калі ў Беларусі наспеў канстытуцыйны крызіс. Лідэр апазіцыі Зянон Пазняк эміграваў з краіны, а да Лукашэнкі толькі-толькі пачалі ўжываць тэрмін «дыктатар». Гэта быў 1996 год. Ясна, што сімпатыі маладых людзей з гарадзенскага гістфаку былі яўна не на баку ўлады, што вярнула ва ўжытак савецкую сімболіку, гвалтам разганяла людзей на вулічных акцыях, ды з усіх сіл пнулася у обдымке Москвы.
Было ожидание нечто робить. Было ожидание створать не только музыку. На первое место я поставил бы так, что было ожидание что-то сказать. Сказать, что мы не згодны. Не згодны с тем, что отбывается. И вот это ожидание, оно, дякую Богу, засталось еще до этого часу. Это дает силы мне далее что-то робить, творить, створать песни, спробовать далее измахаться с тем, что мне не згодны, скажем так.
Разгадал территорию. Нельзя, нельзя проходить той, кто будет стрелять. Забороненная зона. Нельзя, нельзя на подборе. Нельзя на вас кричать. Нельзя на вас не молчать. Алебе, алебе.
Про матэрыяльныя даброты ён проста не думае, а жыве чыста творчасцю, без падладжвання пад стэрэатыпы. Але ці няма ў яго адчування, што ён у абсалютнай меншасці, і яго песні гэта ўсяго толькі крык у пустэчу.
Ніякіх сацыялагічных пытанняў мне ніяк не праводзіў. Але калі да мяне падыходзіць чалавек, я гэта кажу не таму, што нейкі пантыкі, а проста калі падыходзіць чалавек, што блін, супер, вось вы так праспявалі, вось там той песні пра тое, гэта сука. Ну, значыць, гэта дайшло. Значыць, не проста так гэта было. І ўвогуле, калі разважаць пункт угледжання чалавека, якому 37 год, якога няма машыны, якога няма вілы, які з пункту угледжання грамадства і ось той культуры і таго культа спажывецтва, які зараз, я нічога не дасягну. Ну, дзякую Богу.
Скільки разом у них гасилося кола в ваших дому і заборонов кривава і недремешне лока. Перенесене горло громадських законов. Право жити і розпронута, упирується кілька дій запалати. Все не я, змога бути за місце заплевне всяку жилянь. Моя боротьба, це свобода. Моя свобода.
Літаральна учора аб гэтым задумаўся ў тым сэнсе, што а як што змянілася у параўнанні з тым, што было ў 97-м ці там 96-м годзе. Як так адбылося, што ўсе аддалі там працягваю жыць і думаць неяк так, як я думаў тады. Тое, што мне давала жыць тады, дае мне жыць і сёння. А што гэта, я не ведаю. Гэта можа быць прага да жыцця, прага да вольнасці, не ведаю, прага да мыслення, прага некага развіцця ўнутранага. Хаця трэба сказаць, што некі вопыт жыццёвы, некія праблемы даюць нам магчымасць глядзець на жыццё, ну, трошкі па-іншаму, чым мы так глядзелі, калі нам было 20. Але пры гэтым застаецца некі стрыжень. Што гэта за стрыжень, не ведаю. Ну, я бачу, напрыклад, Сашу Памідорова. Я ўпэўнены, што ён і там 20 гадоў быў такі самы, як і зараз. Змяняюцца некія абставіны, некія умовы жыцця, у якіх мы жывём. Антураж. А мы застаемся такімі, якімі ёсць.
Ніколі нічога ніхто не зробіць, пакуль не зразумець, ніхто гэта ты нават калі здралі зэблю рэць. Ты не кавалка ў хмызнікі. Бой, гэта кожна самасонню думку пакопіў, сэрці забіваць рабат. Малокамі гэта. Сахар кажа. Моя барацьба. Твоя барацьба. Гэта свабода. Твоя.
Моя боротьба, моя свобода в том смысле, что только когда мы рухаемся, мы живем, когда мы вымогаемся, значит, мы так само живем, с правдой живем. Вымогаемся не только там, с нашим соседом. які ти час викидає сміття коля твого порога, а у цілому змагання перш за все з собою.
Може комусь податися дивним, але Дяніса у пісні, якого просякнути атмосферою неуладкованості, неспокою до одвічної боротьби, лічить себе щасливим чоловіком.
Я думаю, що так. Щасливий чоловік, тому що мені просто такий психотип характеру, що весь час копаюся, весь час щось там знаходжу, весь час себе там гвалчу. Во мені час від часу, звісно, вриваються в якісь емоції, які відчувають мої сябри, мої близькі, родні. Але збільшого, те, що переживаю в собі, як я працюю над собою, це все, звісно, знаходиться во мені. Ось коли я над собою працюю, я не щасливий чоловік. Це те саме, як музика. Ти береш диск, ти записав цей диск, потім його включаєш і починаєш знаходитися. Це не то, це не то, це не то, це не то. Між тим ми повинні, звісно, знаходити такі речі, які нас радують. І такі речі є. І ці речі роблять нас щасливими. Я щасливий, тому що мене слухають. Я щасливий, тому що вокруг мене шмат справжніх сябров і приятелів, які роблять мені, моїм близьким, добрі речі, тому що я їм роблю так само добрі речі. Вони мене розуміють, у нас є ніяке порозуміння. Я співаю. Добре я співаю. Дрени, не віду, але я співаю. У мене є дочка, у мене є жінка, я всіх люблю, у мене є мати жива. Ну, це вирішається, воно не просто.
Аўтарская праграма Сергея Будкіна «Белы спіс» штодня гучыць на хвалях беларускай свабоды, а па панядзелках дайджэст гэтай праграмы ў эфіры «Свабоды джаз».
Свабода джаз.
На вуліцы зялёнага дэльфіну, так называецца вядомішы джазавы стандарт, які зараз прагучыць у выкананні Джорджа Бенсона.
Dreamed of in streets, the fires, the setting for nights beyond forgetting, and through these moments of time, memories live in my heart. When I recall the love I found on, I could kiss the ground on Green Dolphin Street. Oh yeah.
Гэта быў Джордж Бенсон з джазовим стандартом на вулиці Зеленого Дельфіну. А зараз я хочу вам нагадати, чим відзначився день 22 кастрычника у історії музики. У 1883 році в гэты день у Нью-Йорку постановкой опери «Гуно Фауст» открылася «Метрополітен Опера». У 1969 годзе выйшаў альбом Led Zeppelin 2, названы пазней, ці нават ахрышчаны пазней, «Біблія цяжкага року». А вось у гэты дзень 2005 году на юбілейным канцэрце да 50-годзя конкурсу «Еўрабачання» у Капенгагене з 14 папярэдні адабраных песень розных гадоў перамагла песня «Ватерлу» квартэта «Аба». З гэтай песні, нагадаю, шведская група перамагла ў конкурсе ў 1974 годзе. Ну і завершаем мы эфір, сённяшні эфір «Свабоды джаз». Леонард Коэн, «Танцуй са мной да канца кахання».
back to my garret safely. Touch me with your naked hand, touch me with your glove, dancing to the end of love. Dancing to the end of love. Dancing to the end of love.
Сегодняшний эфир «Свободы джаз» наближается до закончения. Сегодня для вас працавали Жэрика Томіч, Владимир Сакульский и Дмитрий Подберезки. Почуемся завтра, во вторник.